Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 17. februar. U današnjoj emisiji predstavit ćemo dve knjige, da tako kažemo, s rubnog područja literature. To rubno područje se graniči u jednom slučaju sa novinarstvom, a u drugom pripada naučnoj eseistici. Dakle, prvi slučaj, knjiga kolumni Marka Tomaša, Kolodvor i paranoja, koja je objavljena prošle godine u izdanju književne radionice Rašić iz Beograda. I druga knjiga je polemička studija dvojice čileanskih autora, Ariela Dorfmana i Armanda Matelarta, koja je izvorno objavljena još početkom 70. godina, ali je njen prevod objavljen pre dve godine u izdanju Prosvjete iz Zagreba. To je knjiga intrigantnog i zanimljivog naslova, Kako čitati Paju Patka. Reč je o analizi ove dvojice čileanskih autora Disneyevog stripa pa i filma, a tu će nam sagovornik biti profesor Dejan Duda sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji je autor predgovora u ovoj knjizi. Najprej razgovaramo sa Dejanom Dudom, a onda sa Markom Tomašem. I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, jedna zanimljiva knjiga koja će, verujem, i naše slušalce zaintrigirati odmah kad izgovorim njen naslov, Kako čitati Paju Patka. To je knjiga Ariela Dorfmana i Armanda Matelarta, dakle čileanskih autora, koja je objavljena još 1971. godine, pripada, možemo reći, oblasti studija kulture, koja je objavljena 2014. godine u Zagrebu u izdanju Društva Prosvjeta, a za koji je za hrvatsko izdanje predgovor napisao profesor Dejan Duda sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Profesore Duda, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
U svom predgovoru u prvom engleskom izdanju 75. godine autori, dakle Dorfman i Matelard, su istakli da knjiga nije bila akademska vežba, već neka vrsta politički angažovane analize usmerene protiv dominacija proizvoda američke pop kulture u Čile u toga doba. Dakle, knjiga je objavljena otprilike na prvu godišnjicu Allendeove vlade narodnog jedinstva. A ta američka ponuda, njen značajan deo su činili i Disneyevi filmovi i strip. Sa druge strane, u predgovoru u knjizi ovi autori su pomenuli da svoj pristup smatraju eksperimentalnim za to doba, dakle u oblastima društvenih i humanističkih nauka. Opet, vi u svom predgovoru u hrvatskom izdanju 2013. godine pišete da je njihov pristup bio pionirski, analiza marksistička, ali da ona za sve ovo vreme od 71. do 2014. nije izgubila na svojoj aktuelnosti. E sad, ako imamo u vidu da je ova knjiga bila spaljena nakon vojnog puča u kome je svrgnuta Allendeova vlada, i to uz aktivnu američku pomoć, ali tokom vremena prevedena na dosta svetskih jezika, pitao bih vas na početku u čemu je njen značaj danas, te kako treba čitati, kako čitati Paju Patka. Da li je to primer neke istorijske, kulturološke hermeneutike ili još uvek može da bude izazov sociologiji kulture i studijama kulture?
Mislim da se radi o jednom i o drugom. Dakle, vi ju možete čitati kao neki primjer historijske hermeneutike, a isto tako ju možete čitati kao izazov sociologiji kulture i studijama kulture. Osobito, dakle, s nekoliko čini mi se bitnih točaka. Dakle, ona je knjiga koja proizlazi iz prakse. Dakle, to doslovce nije akademska vježba, vi niste u kuli bjelokosnoj, nego sudjelujete, dakle, kao kreator ili sukreator neke nove kulturne politike koja se odvija, dakle, u to doba Allendeove vladavine i de facto jednostavno vi s terena i rada ulazite u sobu i onda pokušavate zapisivati ovo što bi bila kritika. Dakle, da se vidi u kojem smjerom se dosad išlo, a kamo bi se trebalo okrenuti i kako bi mogla izgledati, dakle, narodna popularna kultura, odnosno kreativna kultura stvorena od ozdo, jeli, na ulicama, uvjetno govoreći domovima kulture, u gradskim četvrtima i tako dalje. I onda vam je logično da taj neki tip povezanosti, dakle te artikulacije, da vi istodobno kao praktičar, dakle kao netko ko zagovara tu novu, uvjetno govoreći, popularnu kulturu, idete u kritiku one stare. Dakle, s jedne strane vi možete to promatrati kao historijsku hermeneutiku, da vidimo kako se u određenom tipu specifičnog konteksta, dakle u Čileu, u trenutku kada je Allende došao na vlast, kako ga se pokušava rušiti i koji su njegovi glavni protivnici. Tamo je onda kulturni kontekst do neke strane razložen. S druge pak strane, što se tiče studija kulture i sociologije kulture, to je zanimljivo jer je knjiga, dakle, borbeno pisana. Dakle, ona je aktualna, ona nema ovaj tip nužne potrebe za povijesnom distancom, kako to obično izgleda, dakle, u sigurnim akademskim krugovima, čekajmo da se stvar dovrši, onda ćemo mi prikupiti izvore, pa ćemo ih tumačiti, pa ćemo napraviti sjajnu analitiku. Dakle, tu je možda neka veza sa onim izvornim studijama kulture, barem kako ih je zamislio Richard Hogarth ili kako ih je kasnije pokušavao zamisliti Stuart Hall, dakle, da reagirate na vruće. Jer jednostavno tim tipom analitike možete intervenirati, uvjetno govoreći, ono što se trenutno odvija. Jeli, zato mi se čini da je ona zanimljiva i možda je, dijelom bismo ju danas, kad bismo posložili barem ajde akademska područja, mogli procijeniti kao vrlo bliskom studijama kulture, a s druge pak strane čini mi se da ona ima ovaj, danas bi se reklo, aktivistički, dakle, angažirani moment konkretne prakse, dakle, i rada na terenu, dakle, nove kulturne politike, koju danas rijetko koja knjiga, dakle, koja dolazi iz ovakvih više manje tipova analitičkih krugova, odnosno kategorijalnog aparata kojim se služite u analizi, da je rijetko koja knjiga danas ima. Dakle, čini mi se da su se spojila ta dva ključna i zanimljiva momenta, dakle, istodobno raditi na nečemu što je novo, nešto što oslobađa, nešto što omogućava, dakle, neki oblik demokratske distribucije onoga što do sad nije bilo moguće, i ukazivati, dakle, na ove stvari koje su zanimljive, a koje su utjecale. Jednostavno pokušavate raditi na to da vam se jedan tip imperialističke ideologije, dakle, osobito upregnutu strukturu i imaginari djetinjstva, ne može nametnuti kao normalno prirodno stanje, što je njezin temeljni rad. Dakle, to je djetinjstvo, to je odnos prema djeci, to je odnos prema stripu, to je odnos prema ljudima, to je odnos prema vrijednostima. Tu mi se čini da bih nekako mogao sažeti ovu važnost.
Autori ove knjige, Dorfman i Matelart, zapravo analiziraju Disneyev strip s kraja 60. i početkom 70. godina prošlog veka. U međuvremenu, a o tome nas obaveštava i prevodilac knjige na engleskom jeziku njenog trećeg izdanja, David Cancel, mislim da se tako čita njegovo prezime, u svom predgovoru iz 91. godine, dakle, da je došlo i do izvjesne pacifikacije određenih stvari koje su ovi autori kritikovali. Recimo, 70. godina se javlja u Disneyevom studiju takozvana specifikacija za strip revije, u kojoj je bilo praktično propisano, između ostalog, i kako treba prikazivati određene likove, ukinuti su rasni stereotipi, ne insistira se više na rasama, izbjegava se prikazivanje društvene nejednakosti, političkih ideja i slično. Opet, vi ste u svom vrlo informativnom predgovoru pominjali istorijat objavljivanja Disneyevih stripova na našim područjima, a zanimljivo da, recimo, u beogradskoj sredini Mika Miš, pa kasnije Mikev Almanah, postoji još od 30. godina, da bi 50. i 60. doživjelo pravi izdavački bum u nekoliko izdavačkih centara. E sad, moja dilema je bila, čitajući njihovu knjigu, koliko se na ovaj Disneyev strip koji je objavljivan u SFRJ mogla primeniti Dorfmanova i Matelartova kritika, i to posebno u smislu, recimo, prikazivanja likova takozvanih plemenitih divljaka, koje su za autore ove studije metafora za kulture i zemlje takozvanog trećeg sveta, ili u smislu, što je posebno zanimljivo s obzirom na socijalistički ustroj prethodne države, u smislu fetišizacije zlata i novca, koje su vrlo česte i važne teme Disneyevog stripa.
Opa, uvjetno govoreći, disneyevska jugoslavenska artikulacija je neizmjerno zanimljiva, ali bismo se trebali vratiti u pogled iz socijalizma, dakle, 60. ili ranih 70. godina, u strukturu djetinjstva, dakle, u set vrijednosti koji je time praćen, i možda bismo mogli donekle doći do konkretnih momenata i barem prenijeti neke momente, jeli, Dorfmanove i Matelarove analize, jer kad pogledate, dakle, samo jedan tip simboličkog viška koji Jugoslavija tada u hladnoratovskom pogonu proizvodila, i reprezentirajući sebe i reprezentirajući ostatak svijeta kroz sebe, se sastojala u nekom momentu, dakle, ono slatke trećosti, ni simo ni tamo, dakle, između jednih i drugih, pa malo jedni, malo drugi, jeli, ono, socijalizam s ljudskim licem, pa malo potrošački, pa malo ne. Dakle, u tom smislu su zanimljivi momenti da on se, kao što znate i znaju svi čitatelji, jeli, Politikinog zabavnika, budući da smo s njim odrasli na određen način, da on se na jednoj stranici nudi Disneyev strip, jeli, koji ponavlja sve ove stereotipe koje ste govorili, da su nekako propisani drukčijom politikom iz studija, istodobno ima, dakle, priča o Ivi Loli Ribaru, Bošku Buhi i tako dalje. Dakle, jedna vrlo zanimljiva simbioza, usudio bih se reći, dakle, suživot i jednog i drugog. Međutim, tu je nekoliko stvari važno kazati. Dakle, mi jednostavno nemamo dovoljno pristojnih studija iz onoga što bi se, barem kad je posredi popularna kultura, zvalo etnografija proizvodnje. Dakle, mi imamo etnografiju potrošnje, dakle, tu se radi nešto, vidi se kako se troši, može se provesti nešto na terenu, ali konkretna proizvodna situacija, dakle, u studiju, osobito u kreativnom ili polukreativnom studiju, vi nikad ne znate kakva je radna atmosfera, ako nešto nameće, dakle, oko čega se vrti. To možete iz memoara ili kasnih prepričavanja, ali, dakle, analitičaru nisu dovoljni samo, kako bih rekao, memoari, dakle, ne može raditi s tim kao s tekstom, mora raditi sa konkretnom životnom situacijom. Dakle, ono što je najlakše posvjedočiti zašto veliki naslov u nekom mediju ili je baš tako strukturiran. Dakle, tu bismo morali vidjeti kako se politika vodila kroz tu etnografiju proizvodnje iznutra. I drugo, je li taj problem strukturiranja pogleda iz Jugoslavije je vrlo zanimljiv. Dakle, on je sam ambivalentan, usudio bih se reći, na nekoliko mjesta. Je li s jedne strane mi smo bili kao super sretni jer imamo Mikija, što neki drugi, dakle, koji su bili gori od nas, nisu imali, a s druge strane i taj treći svijet, dakle, cijela politika nesvrstanosti, mi smo simbolički izgradili, usudio bih se reći, funkcionirali smo dijelom kao metropola u odnosu na njih kao periferija. Dakle, mi smo bili sami za sebe, je li, što bi rekao Johnny Štulić, centar svijeta. Je li, i kad nekako krenete sa vlastitim tipom imaginarija da ste vi barem u jednom dijelu svijeta centar svijeta, onda su ti odnosi prema drugima vrlo zgodno. Dakle, znate kako to već izgleda. Dakle, mi nismo vani, Jugoslavija nije vani gradila svoje reprezentativne likovne ili već kakve druge izložbe apstrakcijom ili ne znam nekakvim tendencijama koje su se pojavljivale kao ujedno govoreći avangardne u drugoj polovici 20. stoljeća, nego klasičnim figurativnim slikarstvom, jer je to kao za njihov tip kapaciteta i za njihovu recepciju bilo dovoljno, je li, u tom trenutku. Tako da tu ima nekoliko kolonijalno, kako bih rekao, neokolonijalnih pozicija i mislim da je to iznimno zanimljiv tip kompleksa ako bismo već razgovarali, dakle, o povijesti Jugoslavije i popularne kulture u Jugoslaviji. A s druge pak strane morate računati na činjenicu ubrzane modernizacije, opismenjavanje na svim razinama i stripa kao prvog medija. Jeli, to je ono vrijeme kada de facto oni koji su imali nešto što bi se moglo zvati narodnom ili folklornom kulturom postaju de facto naslovljenici, dakle, popularne, reklo bi se, medijske ili masovne kulture. Njihova konstrukcija djetinjstva je posve različita u odnosu na konstrukciju djetinjstva njihovih roditelja ili njihovih djedova. Tako da, što se tiče tih stvari, mislim da bi trebalo ove uvjetno govoreći fusnote imati u vidu. A kad bismo danas stvar okrenuli u postjugoslavensko ovoga stanje, onda mi se čini da bi završetak vaših pitanja posve dobro funkcionirao, je li, kako funkcioniramo kao plemeniti divljaci ili kao europska periferija, je li, i kako smo postali treći svijet na određeni način i što je sa fetišizacijom zlata i novca, je li, kao ono važnih tema u Disneyevu stripu. Dakle, čini mi se da su nam ti neki Disneyevi mehanizmi danas, s obzirom na kapitalistički okvir, puno transparentni nego što su mogli biti 65. ili 73.
Ja bih se sad još malo vratio na sumu analize autora knjige Kako čitati Paju Patka, dakle, Disneyevog stripa Paj filma. Pored tog lika rusovskog dobrog divljaka, tu se ističu još neke važne osobine. Recimo, vrlo zanimljivo što ne upada odmah u oči i za mene je bilo iznenađenje čitajući knjigu da ne postoje likovi roditelja i roditeljski odnosi spram dece. Naravno, dominira infantilna perspektiva prema svetu likova. Likovi su zatočeni unutar nepromenljive strukture moći i u toj strukturi može da funkcioniše jedin odnos nadmetanja ili konkurencija. Žene su počinjene muškarcu, erotski su redukovani svi likovi, muški na neke evnuhe trubadure, dakle, koji stalno pokušavaju da se udvaraju i da osvajaju neuspešno ženske likove, dok su ženski više kaći perke, dakle, koje kupuju neke modne stvari i naravno sklone su kupovini. Tako da se u zbiru strip u ovoj analizi nudi kao priprema dece za potrošačko društvo i to društvo u kome vlada jedna brutalna konkurencija, a najčešće pobeđuju samoživi i kompetitivni. Sad, u kojoj meri se vi slažete da su Disneyevi proizvodi, uključujući film, da sadrže tu inkorporiranu ideologiju potrošačkog društva i edukacije dece za kapitalizam? I posebno me zanima ovaj intrigantni moment koji se može tumačiti na više načina, da nema roditeljskih figura, u stvari dominantno ih nema, možda na par mesta se javljaju likova očeva i majki u Disneyevim proizvodima.
Da, imate samo onog zločestog Vuka i njegovog Vučka, je li to jedini odnos oca i sina, čini mi se, koji postoji unutra. Pa nekoliko je iznimno zanimljivih problema, dakle, u cijelom ovom sklopu. Dakle, izostanak roditeljske figure može se protumačiti sa stajališta kako autori tvrde, ali veliki otac to sve gleda kroz ključanicu. Dakle, on je neprisutan, ali je stalno tu. Dakle, veliki otac može biti metafora sistema ili sustava vrijednosti, je li. S druge pak strane, iznimno je zanimljivo, kao što ste spomenuli, dakle, žene su uglavnom ili ženski likovi su uglavnom u potrošačkoj sferi, ali muški jesu u proizvodnoj, ali ta proizvodna sfera nije svijet konkretnog rada ili recimo s obzirom na godine u kojima smo živjeli industrijskog, odnosno postindustrijskog rada. Je li nemate ono ljude koji imaju svoje zanimanje, zvanje i svaki dan odlaze na posao. Imate situaciju da su oni obično, reklo bi se danas, poduzetnici u tercijarnom sektoru, dakle oni prodaju usluge po prilici, dakle ovaj strip fragmenti koji jednostavno govore, dakle teče prosvjed zbog rata u Vijetnamu, a Pajo prodaje je li osvježavajuće napitke. Odjednom svi prosvjednici protestanti krenu je li prema njemu da se osvježe i onda ostavljaju ove svoje parole koje nose. I u tom smislu de facto se uvjetno govoreći stereotipizira ženski svijet kao potrošački, a muški kao lagano poduzetnički u ovoj sferi usluga, i to je de facto neki oblik edukacije za kapitalizam. Samo što još jednom ponavljam, danas je to nama jasno, dakle to je učilo bilo jasno 71. je li, a nama kroz sve ove godine djetinjstva 60. i 70. to je ipak bio onaj simbolički prostor da mi isto pripadamo svijetu jer možemo konzumirati takve proizvode i da su to naravno prekrasni proizvodi za djecu i da su svi to niz zanimljivih likova i tako dalje. Ovo što se tiče izostanka roditelja, da se samo još na to nadovežem, to je svima nama jasno bez da smo čitali Disneyjeve stripove, dakle kad pogledamo Disneyjeve filmove. Ako krenete sa Bambijem kao filmom, dakle najmračnijim po prilici gdje je mama ubijena, pa otac prizna ili ne priznaje porako radi s Bambijem, ta trauma gubitka roditelja je neprestano prisutna do Kralja Lavova, ako hoćete, kao prvog originalnog scenarija ili iz Disneyjeva studija, pa do činjenice da postoje čak i neki psi kao što su Maza i Lunjo, koji su, iako ona ima pedigre, ali nema se tu nekakvih velikih momenata, tek oni postaju roditelji malih mladunčadi, je li. Naravno, kad nemate roditelje, onda vam je automatski da stavljate u zagradu cijeli kompleks, dakle, elementarne prokreacije, dakle, reprodukcije, više manje iz generacije na generaciju, je li. Kad biste imali roditelje, onda bi vam se taj tip bio inicijalno vidljiv, dakle, u samom kvadratu stripa, ali zato imate ovaj tip gotovo, je li, tradicionalno, antropološko, etnoloških momenata da su uvijek ujaci, stričevi ili kako to već izgleda zaduženi je li za svoje nečake zbog izostanka figure oca odnosno figure majke. Tako da je, mislim da bi se ne utječemo sad previše Levi Strossu, ali cijeli moment ovih rodbinskih ili veza koje upućuju na srodstva kroz Disneya bilo bi zanimljivo analizirati. Mislim da bi se moglo potvrditi, dakle, neke antropološke pretpostavke, barem iz starijih teorija, je li, kako taj odnos i kako ta veza funkcionira.
A zanimljivo je meni bilo čitajući ovu knjigu da su se autori opredelili da u svoj fokus uzmu najviše likove, da tako kažem, pataka, a ne miševa. Dakle, Paju Patka, onda njegove sestriće, odnosno nečake, Baju Patka sa pratećim likovima, ne recimo Mickey Mouse-a, koji je možda i najpopularniji Disneyev lik, Mini, Šilju, likove iz te grupe. Čak na jednom mestu ispoljavaju izvesne simpatije za lik koji je osmišljen da bude zapravo omražen. To je taj lik plautovsko-malijerovske tradicije tvrdice. To je Baja Patka, milijarder škrtica, on kinji svoje rođake, ne deli sa njima svoje bogatstvo i slično, a oni kažu, ali on ne ulaže u nove poslove, znači nije pravi kapitalista, a pritom je i često nesrećan i usamljen. A onda slijedi jedna vrlo zanimljiva generalizujuća rečenica, koja za mene kao da sadrži malo simpatija za sve Disneyjeve likove. Autori pišu, mi Latinoamerikanci spremni smo identificirati se sa nesavršenim Pajom, često prepuštenim na milost i nemilost sudbine ili superiornog autoriteta, nego s Mikijem, gazdom u tom svijetu i Disneyjevim osobnim tajnim agentom. Zašto po vašem mišljenju izbor Paje, a ne najpopularnijeg lika sa kojim se sam Disney identifikovao, mada u predgovoru Kanclovom reći će on da je Disney pri kraju života više nalikovao na Baju Patka nego na Mikija po svojoj škrtosti i ponašanju prema drugima?
Posrijedi elementaran razlog, dakle, narativne neravnoteže s kojom krećete da biste imali bilo kakav tip pripovjednog teksta, pa tako i pripovjedanje u stripu. Dakle, Pajo je baksuz, jednostavno. Njemu se događaju stvari, htio on to ili ne htio. Jeli, Miki je umiveni građanin koji ponekad nailazi na neki problem, a ga vrlo brzo rješava. Dakle, s Mikijem ne možete biti s nekom analitičkom energijom da biste rekli, gle, o čemu se tu radi, što mu se dogodilo. Jeli, Pajo je troublemaker, on i sam izaziva, jeli, neke stvari. Logičnije je kad birate između ta dva, uvjetno govoreći, stereotipa, čime ćete se se u nekom tipu analize bilo kojeg narativnog teksta zanimati, da više izabirete ovoga koji nudi više sižene mase, ako mogu tako kazati. Dakle, više situacija koje omogućavaju određene zaplete. Tako da mi je izbor posve jasan, a s druge pak strane, Pajo je uključen u ovu relaciju sa Bajom Patkom. Miki tu relaciju nema. Dakle, on nema bogatog strica koji skače u bazen prepun novca, tako da njega dobivamo po hijerarhijskom momentu. Iznad Mikija nema niko viši, a iznad Paje postoji neko viši u susjedstvu, a postoji ta tri sestrića, negdje postoji, dakle nečati, postoji Pata i cijeli set relacija čini mi se da je kompleksniji i zato odražava bolje ono što bi trebala biti problematika knjige, odnosno namjeru koju su oni htjeli napraviti. Dakle, ako imate reduktivan lik koji je više manje ispran, ali i ako imate živi lik koji upada u nevolje, a imate ga u plodonosnim relacijama sa ostalim akterima, uvjetno govoreći u ovom stripovskom svijetu, onda je logično da vam on nudi više materijala za analizu i pritom je zanimljiviji, čini mi se, kao lik.
A sastavni dio ove knjige su i delovi iz Disneyevih stripova koji su inkorporirani u tekst zapravo da bi ilustrovali teze dvojice autora i zanimljiv je deo povesti recepcije ove knjige i to na američkom tržištu, odnosno tlu, da je taj prvi kontingent od otprilike 4000 primjeraka tiraža carina zabranila zbog dileme da li su korištenjem ovih ilustracija autori prekršili zakon o autorskim pravima. Sve to došlo do suda, on je presudio korist Dorfana i Metal Arta, odnosno njihove knjige, ali zanimljivo dozvolio je uvoz samo 1500 primjeraka zbog odredbi jednog drugog zakona, o tome nas obavještava John Shelton Lawrence u svom tekstu iz 80. godine. Ali zanimljivo da su autori ove analize isticali likovna ili crtačka rješenja kao dokaz da iza privida dinamike radnje i razigranih boja stoji jedan zapravo statičan i u sebe zatvoren svet. Vi ste opet u svom predgovoru pomenuli da su kod nas i kada su napadali neke momente u Disneyevom stripu isticali kao pozitivne kod Disneya dobar crtački zanat i produkciju njegovih filmova, a u Kanclovom tekstu saznajemo o sudbini Disneyevih crtača koji su listom bili potplaćeni, kreativno suspregnuti i medijski marginalizovani. Dakle, ovaj krem je kupio sam Disney uzimajući nagrade, pojavljujući se u medijima. Koliko za vas i ova likovna rješenja podupiru jednu Disneyevu ideološku poruku, odnosno čine da ona ostane teže primetna i nezavisno od ovog crtačko-likovnog, šta je to što sem zanatske veštine je Disneyev strip zapravo učinilo tako popularnim u celom svetu?
Vjerojatno je to ono nagradno pitanje za milijun nečega, ali kad bismo gledali naprosto historijat popularne kulture i način opismenjavanja, kad krenete sa onim jednostavnim pričama kako počinje funkcionirati moderna, da ne velim suvremena popularna kultura, dakle kad kroz 19. stoljeće više manje sve zemlje uvode zakone o obaveznom osnovnom obrazovanju, pa barem završava se 1, 2 ili 3, 4 razreda osnovne škole, kad vidite da je ta publika koja se nekako gomila kroz logiku rasta pismenosti do kraja stoljeća, postavlja se i kao neka potrošačka zajednica, kad vidite da onda, dakle, sa stajališta industrije vi morate za tu potrošačku zajednicu smišljati neke niše, dakle, pakirati neke proizvode za koje oni imaju kompetencije, dakle, od elementarne pismenosti pa naviše. Kad vidite da je strip postao novi medij, kad vidite da on živi u sinergiji s filmom, barem što se Disneya tiče, dakle, da ne zaboravimo da je već negdje 20. godina film četvrta industrija po snazi u Sjedinjenim Američkim Državama, onda vam je jasno, dakle, da ulazite u neki svijet moderniteta, modernizacije, gdje se pojavljuje nova publika. Vi nemate de facto dječju publiku individuiranu kao publiku do 19. stoljeća. Kako se prati na neki način ovaj model, uvjetno govoreći, kulturne demokratizacije, tako se i industrija oko te kulturne demokratizacije razvija i zato mi se čini da je tu možda jedan od razloga odgovora kako je Disney postao najpopularniji u čitavom svijetu, jer ako ste vi de facto u centru, ako ste proizveli neki tip novog medija, ako ste najpopularniji, ako taj medij ima sinergiju sa filmom, ako kasnije, dakle ako pratimo drugu polovicu 20. stoljeća, jer popularna kultura ne živi bez te sinergije. Ako imate, dakle, Disneyland kao postutopijsku tvorevinu, ako imate s druge strane sve lutke od pliša koje mogu funkcionirati, majice, ako imate slikovnice, pa reducirane slikovnice, pa veće slikovnice, pa cijeli paket znanja, onda vam je jasno zapravo kako se taj krug gradi i kako slika Amerike i djetinjstva dolazi do pretpostavljenog, ajde, trećeg svijeta, da se barem tu nekako solidariziramo sa ljudima u Čileu iz tog vremena. Dakle, tu mi se čini da bismo morali pratiti tu razvojnu liniju i to je ono što se danas dosta često zaboravlja, osobito, dakle, u jugoslavenskim primjerima. Znate, cijela eksplozija jugoslavenske popularne kulture u 60. i 70. godima je proces nekog tipa stjecanja kulturne pismenosti, dakle, ili demokratizacije obrazovanja koja onda zahvatila, ujedno govoreći, šire mase, odnosno narode, koji su mogli onda biti posobni za konzumaciju određenih proizvoda pop kulture, jer su mandatu postali minimalno barem kompetentni. Dakle, bez ovog procesa modernizacije tu se te stvari ne daju sagledati. A što se tiče drugog momenta, meni se čini da je tu potrebno referirati, dakle, ako se sjećate barem onog početka crtanog filma u Jugoslaviji, barem što se tiče zagrebačke škole, pa kad vidite njihove prve crtiće, dakle, oni su dosta nekako u Disneyovoj maniri napravljeni. Tu samo ovi lanad, kokice, vjeverice, trči po šumama, postoji opasnost, ne postoji opasnost, tu je neki vuk i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je jedan od prvih afirmativnih modela popularne kulture. Mi smo zaboravili te rasprave 50. godina, da li je to zlo ili nije zlo, da li su tu prave vrijednosti ili su potrošačke vrijednosti, i kad vi u jednom trenutku potegnete argument da je to zanatski dobro, onda to ulazi u javnu sferu kao neki argument koji se pokušava ispoštovati. Dakle, znate, to su uvijek one olakotne okolnosti kad kažete ali je produkcija izvrsna, ali je zanat savladan, bez obzira što je finalni proizvod i te produkcije i tog zanata. Tako da mi se čini da je tu jedan dio pokušaja afirmacije, dakle, niz žanrova popularne kulture nekako na toj platformi nastao ili je napravljen. Pa tako mi se čini da se i sa stripom je li u prvom trenutku radilo. Mi smo desetljećima bili hladni, recimo, na ono poglavlje iz Horkheimera i Adorna o kulturnoj industriji, a onda nam se negdje oko 2000. ili, dakle, već u drugoj polovici 90. kad su neke stvari počele poprimati drukčije oblike, činilo da taj tekst koji je nastao 50 godina prije toga opet ima određeni tip aktualnosti. Tako mi se čini i da za ove debate, je li, da ih često zaboravljamo, a one pokazuju neki tip konvertibilnih vrijednosti, barem u slijeđenju ovih historijskih putanja razvitka popularne kulture. A to zašto ste vi, je li, naprosto suspregnuli sve moguće autorske pozicije unutar studija i apsolutno kontrolirali, to je način korporativnog upravljanja. Dakle, ljudi su samo vaši kotačići, odnosno mali kotačići u vašem mehanizmu, a vi ste i bog i otac, simbol tog mehanizma. Dakle, ne treba vam konkurencija u tom smislu, sve držite pod kontrolom. Tako da ta činjenica kolonizacije na ovaj ili na onaj način uvijek proizvodi i potrebu onih koji su kolonizirani da se prilagode slici kako izgledaju kolonizirani. I sad se te stvari možemo sad igrati kroz dekade pa doći do 2016. vidjeli biste, kako bih rekao, barem bismo uspostavili neke elementarne orijentire razgovora koji mi se čini da je iznimno smislen i da bi ga trebalo voditi. Osobito, dakle, u jugoslavenskom kontekstu, pa onda nakon toga i u postjugoslavenskom.
Profesor Duda, za kraj samo jedno kratko pitanje. Ja ne znam koliko je čitalaca ove knjige Dorfmana i Matelarta nakon čitanja počelo drugačijim očima da gleda i na Disneyov strip i film, ali definitivno da su oni izvršili jednu vrstu kritičke dekonstrukcije. Koliko smatrate da danas postoji potreba za takvim čitanjem nekih proizvoda popularne kulture, možda i domaćih, posle onog, recimo, ratnog konteksta 90-ih koje smo imali, ili posle 2000-ih i pokušaju uspostavljanja tržišne privrede danas? Dakle, da li ima tih proizvoda i u našem vremenu koje treba na ovaj način kritički dekonstruisati?
Pa mislim da ih ima, ali tu nailazite, čini mi se, generalno govoreći, na dva problema. Dakle, vi možete napraviti tezu i kazati da za sve je kriv kapitalizam, imperializam, i onda na nekom materijalu pokazati da je kriv, a već unaprijed znate je li koji je uzrok i posljedica toga da je on kriv. Meni se čini da je ovo što su oni radili, dakle, na konkretnom materijalu korak po korak pokazivati, a istodobno sudjelovati u kreiranju druge kulturne ili drugčije kulturne politike, da je to nosivi moment cijele ove knjige. Jer vi nećete ništa napraviti od toga što ste naučili analizu što se događalo s Disneyovim stripovima u Čileu, jeli, 60. i 70. godina. Ali ćete jako puno napraviti ako u svijest o nekim novim proizvodima danas možete participirati u nekom tipu drugčije kreirane kulturne politike koja bi pokazala da postoje i neke druge stvari, da se može raditi na drugčije načine, da bismo dobili i neke drugčije vrijednosti. Dakle, to je elementarni zagovor da Ministarstvo prosvjete ne može biti samo Ministarstvo prosvjete, kao što Ministarstvo kulture ne može biti samo kulture. Dakle, treba nam uvjetno govoreći Ministarstvo prosvjete i kulture da bismo onda o tim stvarima mogli razgovarati. Analitika bez konkretnog pokušaja političke promjene nekog polja ostaje samo, nažalost, u akademskoj sferi. Jeli? I tu se onda možemo igrati da smo strašno radikalni unutar akademije, ali biti radikalni unutar akademije, to je, kako bih rekao, kao donositi kišobran po kiši, ništa posebno.
Profesor Duda, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Naš sagovornik danas bio je profesor Dejan Duda sa Filozofskog fakulteta Univerziteta ili Sveučilišta u Zagrebu, a mi smo danas razgovarali povodom knjige Ariela Dorfmana i Armanda Matelarta Kako čitati Paju Patka, koji je Prosvjeta iz Zagreba objavila 2014. godine. Substance did it black, left my system out of
But here comes my nasty gnosis. And guess what my gross is? I'm suffering from psychosis. But I give you my diagnosis. You need my medicine. In my seduces. Don't run against the tide. Don't turn around and hide. Don't stand up for your side. It's the wrong one.
Danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture, predstavit ćemo knjigu Kolumni Marka Tomaša, Kolodvor i paranoja, knjigu koja se pojavila prošle godine u Beogradu, izdanje književne radionice Rašić. Marko Tomaš je sa nama na telefonskoj vezi. Marko, dobar dan, zdravo, kako je?
Dobar dan, dobar dan. Evo ja se već nekako domaće osjećam, obzirom na to koliko izgleda knjiga, jako puno objavljam, pa se jako često i čujem, što mi je jako drago.
Tvoja produktivnost je zapravo uzrok tome. Knjiga Kolodvor i paranoja sadrži 22 teksta, oni su izvorno objavljeni u Urban magazinu i na portalu lupiga.com. Kako su nastale ove kolumne, odnosno tu postoji mala razlika u konceptu većine njih za jedan portal u odnosu na drugi i koji je bio cilj? Razlikuje li se međusobno među tekstovima?
Imam zapravo dosta prostora u Urban magazinu, ja sam te kolumne zamislio kao nekako paraliterarno eseiziranje na razne teme i obzirom da na nekoliko različitih strana pišem kolumne, uvijek se trudim da koncept svake kolumne bude drugačiji, tako da mislim da ovo što radim za portal Lupiga.com i ovo što radim za Urban magazin koji izlazi u tiskanom onaj obliku, se konceptualno razlikuje, mislim da se razlikuje i po atmosferi i mislim da ono što je čini tu nekakve literarne, da atmosfera jedna posebna razlikuje Kolodvor Marka Tomaša od Paranoje Marka Tomaša. I mislim da su tekstovi u Urban magazinu dosta poetičniji, dok su ovo što radim za Lupiga, kom sam zamislio kao neku vrstu parolaške kolumne, politički angažiranije i malo radikalnije, negdje na granici nekakve jetke, psovke ili tako nečega.
Sad bih te pitao, vezano za kolumnizam kod nas, nije neobičajno, naprotiv, vrlo je uobičajeno da poznati pisci pišu kolumne što za štampane, što za elektronske medije. Da li je kolumna neka vrsta dopune ili ekonomskog imperativa ili autorskog imperativa za pisca gledano iz tvog ugla?
Sasvim je jasno od knjiga, izdavanja knjiga, isključivo toga čovjek može jako teško živjeti, odnosno nikako. Ne može da zaradi za život i ukoliko se čovjek odluči za taj nekakav zanat pisanja, neizbježan je izlet u novinarstvo, a kolumna je tu kao forma, opet nekakav prostor slobode i mislim da je idealna za nekoga ko prije svega ima nekakve literarne pretenzije da od toga stvori nekakav zanat primarni od kojeg živi, a i s vremenom sam barem ja tako to shvatio da je to jedan žar u kojem čovjek može da radi neke stvari na drugačiji način i nekako periodički se obraća nekakvim ljudima puno češće i izravnije i mislim da je to nekakav savršen način komuniciranja pisca sa čitateljima.
Veći broj tvojih kolumni su objavljeni u Urban magazinu i tu srećemo i male biografske portrete, vrlo često svetski poznatih muzičara. Prepoznao sam saglasja između izbora tih autora i tvog načina pisanja ili doživljavanja poezije. Tu srećemo i ličnosti kakve su Arsen Dedić, Bob Dylan, Leon Cohen, Kemal Monteno. A koliko ti je, dakle, muzika važna po sebi kao kolumnisti, a posebno kao pesniku?
Definitivno, to je jedan od najvećih mojih, da kažem, književnih nekakvih uzora. Mislim da ta tradicija pop kulture, cijela pop kultura je naprosto nešto što u suvremenom svijetu obilježi prije svega odrastanje čovjeka, onda mu na neki način i formira ga i kao osobu, a i kao autora na koncu. Zato što su bili podloga mom odrastanju, neki zato što me prati cijeli život, neki zbog svog poetskog izričaja, neki zbog atmosfere koju kreiraju svojom glazbom i definitivno je to i kao čovjeku i kao autoru za mene jedan od najbitnijih i najvećih utjecaja.
Ja bih rekao da tvoje kolumne nekako instaliraju ili insistiraju na nečemu što bih nazvao vrednost nekonformizma, pa i pobune. Tu je posebno važna biografija ili lik Maradone, odnosno zlatnog dečaka, ali i u ostalim biografijama je važan taj moment. Koliko su te pobune zapravo delotvorne, a s obzirom na cilj koji postižu, ali i s obzirom na neku pedagošku poruku koju šalju?
Ja na taj način pokušam da objasnim vlastiti odnos prema svijetu i neki izvor tuge koju osjećam konstantno je zapravo u tom nesuglasju između moje želje i mog razmišljanja da bi život taj poklonjeni trebao biti neka vrsta slavlja, nešto u čemu uživamo, no on se često radi svijeta, radi načina na koji je svijet konstruiran, pretvara u grč, u strah, u nekakvu neprestanu borbu i negdje ono između te dvije krajnosti smatra da je nepristajanje na pravila igre kakve su postavljena, ono što je bitno da bi čovjek se možda osjetio slobodnim, živio na svoj način, razmišljao na svoj način, znači da ne pristaje isključivo i uvijek na ono što je servirano. I mislim da je takav način života sam po sebi pobuna i neka mala osobna revolucija koju kad bi je svi ljudi na svijetu poduzeli, tek tad bi svi ovi opresivni sustavi koji nas pritišću možda se raspali ili promijenili formu i oblik i postali nekakav okvir u kojem bismo mogli živjeti pristojno kao doživljavaju nego kao ljudi koji se susreću i vole i raduju se životu i tom vremenu koje provodimo na ovom svijetu.
Zanimljivo mi je u nekim kolumnama kako ceniš recimo emociju neke melanholije i to posebno stišane recimo u eseju odnosno kolumni Nick Drake-u koji je sam patio od depresije, nesanice, a sad je 3 albuma iz Doza života, ali si ga ti povezao sa osjećanjem koje je vezano za godišnje doba jesen. Koliko su ti te emocije koje su zapravo protivne ovoj pobuni i nekonformizmu s druge strane bitne?
Protivne su, ali mislim da su te emocije tog nekonformizma u svijetu kakav jeste, melankolija je naprosto posljedica tog čovjekovog nastojanja da živi kao, i kažem, kad pogleda svijet oko sebe, ne može ukoliko je misleće biće da ne postane sentimentalan i tužan i melankoličan, a kažem, ono, ne znam koliki je revolucionarni potencijal melankolije, ali ja mislim da ga melankolija posjeduje definitivno u tom nekom smislu nekonformizma. Znaš, a što se tiče depresije, to isto riječ koju ljudi vrlo olako koriste za nekakva svoja blaga stanja potištenosti, a to je zapravo jedna vrlo ozbiljna bolest za koju mislim da mnogi ljudi nisu zapravo doživjeli. Nije baš uputno po meni onaj da se toliko olako njome barata kao što se događa. Znači, melankolija, nekakva potištenost i povučenost kao odnos prema svijetu su nešto potpuno drugačije. A posljedica depresije je način na koji je, recimo, Nick Drake završio svoj život.
Također, ozbiljan poremećaj i percepcije, ali nekog stanja jeste i paranoja, koju u tvom slučaju ne treba uzeti doslovno, mada treba se ozbiljno pitati kakvo je značenje paranoje, sem kontradikcija koje nudiš i o sebi i u doživljaju sveta.
Ta kluma je pokušaj izazivanja paranoje. Upravo te kontradikcije, jer ja tu nekako na neki način oponašam medijsko ludilo koje živimo i vrlo često stavljam oprečne i kontradiktorne izjave da se sukobljavaju u samom tekstu. Ne, upravo pokušaj, efekt toga bi trebao biti da natjera čovjeka da razmišlja, ali i da se zbuni, pa čak i da počne blago da paranoizira oko nekih stvari.
Ono čemu ti inače pišeš relativno često jeste i o fudbalu, doduše na drugom mestu, ali i o putovanjima i nekako, s obzirom na naslov ili pola naslova Kolodvor, možda sam očekivao više ne putopisa, ali tekstova vezanih za različite predele, a možda i poneku još ličnost sportiste sa Maradona.
Što se tiče sportaša, ja sam nakon što sam počeo pisati već Kolodvor, ja Urban Magazine imam još jednu malu kratku kolumnu koja je vezana isključivo za sport. Tako da su sport i sportaši nekako izašli iz Kolodvora, izmjestili se u taj drugi prostor u kojem pišemo o sportu. Kolodvor, zapravo i glazba i knjig, tu tamo napišem nešto i o nekakvim knjigama koje čitam. I tamo je, to je sve neka vrsta putovanja i ja na taj način pišem. Zbog toga to jeste Kolodvor, to je znači Kolodvor na kojem ja stojim i čekam da putujem. Sad da li kroz glazbu, kroz književnost ili stvarno putovanje, ali to je Kolodvor na kojem susrećem sve te likove o kojima pišem i onda i pišem o svom putovanju sa njima kroz život. To je razlog zbog čega sam to nazvao Kolodvora, do duše i postoje na nekim drugim portalima i mjestima. Čak sam razmišljao možda da u ovu knjigu isto tako uvrstim te svoje dnevničke zapise koji su puno više vezani za konkretna putovanja. No nekako mi se činilo koncepcijski jasnije i čistije da ipak ostanu, da ova knjiga bude zbirka kolumni sa Lupige i Urban magazina, jer su na neki način i povezane i ona mislim da čine jednu puno jasniju i čistiju cjelinu kao knjiga.
Ipak si uneo jedno konkretno putovanje do Graca i sad zanimljivo, taj grad koji budi različite asocijacije, a relativno je blizu i ovdje ljudima iz Beograda, a posebno ljudima koji su zapadnije, bilo da se prisjetimo i Andrića i Tesle koji su tamo boravili, ili jugoslovenske ideje i slično, ali ti si se zapravo vezao za brdo Schlossberg, za stepenište koje su radili ruski zarobljenici i za Napoleonovo osvajanje i rušenje tog utvrđenja. Zašto baš ta impresija?
Iz razloga zbog toga što se ja godinama shvatio da kad negdje otputujem i da oni prvi dojmovi kod mene nisu oni kao površinski, kao koje konkretno vidim ispred sebe, nego sam shvatio da sva mjesta na kojima su se odigrale neke povijesno bitne stvari zadrže tu neku vrstu energije, i samo mjesto, bez da mi čak i znamo povijest toga, će nas energijom nekako pomaknuti i pronijeti kroz vrijeme. I konkretno to stubište o kojem pišem i to brdo i ta osvajanja, oni pričaju tu priču. Te priče o tome što se tu kroz povijest događalo su upisane u njih i one me najviše negdje na mene djeluju, kažem, puno više od onoga što tek površinski vidim ispred sebe. Znači, one za mene nisu isključivo turistička atrakcija po kojoj šetaju turisti i dive se krajoliku i spoju prirode i te neke stare arhitekture, nego su mjesta sa, kažem, nekakvim svojim sudbinama, tužnim, nekad i radosnim pričama o ljudskoj destruktivnosti, ali isto tako pričama o pobjedi ljudskog duha i slobode i kreiranja nečega lijepog.
A za tebe, i to je očito iz tvojih kolumni, pop kultura jako važna, a u pop kulturi naravno i strip, i to posebno tvoj omiljen Alan Ford, dakle strip italijanskih crtača o njujorškoj TNT grupi. Igrom prilike bio sam na festivalu na pola puta u Žicu kada si sa srednjoškolcima razgovarao o ovom stripu.
Pokušao razgovarati.
Dobro, u svakom slučaju bilo zanimljivo i bilo je nekoliko njih koji su odlično poznavali materiju. Ja sam također bio jedan od fanova tog stripa 80-ih, ali čini mi se da se nešto u recepciji kod mene promenilo. Zašto je tebi Alan Ford važan i danas, i zašto ga treba čitati, i to posebno kod mlađih čitalaca?
Ne znam, Alan Ford i meni već sad više imam sentimentalan odnos prema tom stripu i toj priči, nego što sam imao nekad toga, ako si ti rekao, nekad me radio stvari. Znači, mislim da su to drugi ljudi već milijun puta opisali i bolje nego što sam to ja napravio. Mislim da u kontekstu jugoslovanskog društva u kojem smo mi živjeli, ta priča o tim šeprtljavim agentima je bila nekako jako, jako istinita, i mislim da je na neki način su Magnus preslikali naše društvo kroz storije o toj grupi. Da gledamo strip samo kao jedan oblik zabave, meni je žao što se taj jedan fin, intimni oblik zabave izgubio na uštrb masovnih medija i elektronskih i interneta, svega ostalog, i mislim da ima nešto u tim staromodnim stvarima poput stripa, ima nečega dostojanstvenog i romantičnog, i mislim da iz tog razloga svi stripovi, pa i Alan Ford, mogu mladim ljudima da usade nekakve vrijednosti koje možda danas u ovom svijetu nisu ni potrebne ni cijenjene, ali moje mišljenje bi bilo jako lijepo kad bi ih ljudi uspjeli nekako zadržati i prenijeti na nove generacije i u budućnost. Jedna od tih vrijednosti je ona elementarna, bazična pristojnost, ili kako su to nekad nam znali govoriti, onaj kućni odgoj, onaj koji je negdje isto nestao iz ovog svijeta, a kažem, ja sve to nekako vežem vrlo sentimentalno za taj nekakav crno-bijeli svijet detinjstva u kojem su stvari bile, čini mi se, nekako jasnije postavljene i oštrije diferencirane.
Marko, imam još jedno pitanje za tebe. Dakle, ove kolumne se objavljaju u magazinu i na portalu i tako komuniciraju sa čitaocima. Kako vidiš njihov uspeh ili uspeh kolumne generalno, u čemu bi on bio, i kako vidiš budućnost vlastitog kolumnizma?
Pa ne znam, evo ja sam još i prošli tjedan počeo pisati još jednu kolumnu pored ovih koje radi. To mi je, osim što mi je postao stvarno posao i zanat, ona je postala i neka vrsta stvarno književnog izazova i neke književne igre koja mi postaje sve više i više draga. Te kolumne koje su sabrane u knjizi, mislim da si sam to primijetio kad si čitao, one nisu baš vezane za dnevno političke događaje konkretno, i tako da ne mislim da time što sam ih stavio u knjigu i što nisu objavljene u nekom aktualnom trenutku, da one gube na nekakvoj aktualnosti. To su paraliterarni tekstovi koji po meni imaju neku komunikacijsku vrijednost, i ja ću se i dalje u tim kolumnama koje pišem držati te nekakve svoje ideje, da to što pišem nije bitno i samo u ovom trenutku u kojem se piše i objavljuje, i da ne komunicira samo u odnosu na nešto što se trenutačno tačno događa, nego da ipak ima malo dulji rok trajanja.
Marko, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi i pozdravljam sve slušatelje.
Marko Tomaš, naš sagovornik danas, pesnik iz Mostara, danas u funkciji autora knjige kolumni Kolodvor i paranoja, koji je prošle godine u Beogradu objavila književna radionica Rašić.
Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića preko Knina. U očima njenim more, svjetlica joj sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja. Provela je noć na putu na kojem se nade gasi. Ostala je svu noć budna u vagonu druge klase. U očima njeni more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njeni kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 17. februar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas su naši sagovornici bili Marko Tomaš, kolumnista i pesnik iz Mostara. Predstavili smo njegovu knjigu kolumni Kolodvor i paranoja, koja je prošle godine objavljena u Beogradu, i profesor Dejan Duda iz Zagreba sa Filozofskog fakulteta. Sa njim smo razgovarali o polemičkoj studiji kulture Ariela Dorfmana i Armanda Matelarta, čilenskih autora, kako čitati Paju Patka, koji je 2014. godine objavila Prosvjeta iz Zagreba. Današnju emisiju su pripremili, snimatelji emisije bili su Vladimir Penđer i Goran Ivković, Tatjana Kosanović je bila muzička urednica, Milen Komićanović tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.